Святой Отец узвёў біскупскую годнасць апостальскага прэфекта Азербайджана, славацкага салезіяніна ксяндза Уладзіміра Фэкета. Святар нарадзіўся ў 1955 годзе ў Братыславе, ў 81-м падпольна прынёс вечнае шлюбу ў таварыстве святога Францішка Сальскага і праз два гады ў Берліне атрымаў святарскае пасвячэнне. Аж да падзення камуністычнага рэжыму да 1990 года працаваў геолагам у Славакіі, займаў розныя пасады ў кангрэгацыі салезіяна, ў 2009-м быў прызначаны настаяцелем місіі Суі Юрис у Баку. З моманту пераўтварэння місіі ў апостальскую прэфектуру Азербайджана 4 жніўня 2011-га займае пасаду прэфекта. Афіцыйна каталіцкая супольнасць у краіне была зарэгістравана ў 1999-м з цэнтрам у касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Баку, асвечаным 7 сакавіка 2008 года тагачасным дзяржсакратарам яго святасці папы кардыналам Тарчызіо Бертоне. На цырымоніі прысутнічаў прэзідэнт Ільхам Аліеў, а таксама кіраўнікі найбуйнейшых рэлігійных супольнасцяў мусульмане, праваслаўныя і юдэі. Храм быў пабудаваны ў Баку на зямлі, падоранай Яну Паўлу II падчас пілігрымкі ў 2002 годзе тагачасным прэзідэнтам краіны Гейдарам Аліевым. Католіка ў краіне крыху больш за 500 чалавек, тут працуюць 6 святароў, 3 законніцы, ёсць таксама місіянеркі любові святой маці Тэрэзы з Калькуты, якія вядуць у Баку дом для бедных. У верасні 2016 года Азербайджан наведаў папа Францішак.